Najúspešnejšia slovenská spisovateľka. Tak zvyknú označovať autorku románov určených najmä pre ženské čitateľské publikum Táňu Keleovú-Vasilkovú. Tvorí už 30 rokov. Na konte má desiatky románov o živote, aký žijú mnohí z nás. O hrdinkách a hrdinoch z mesa a kostí. A teraz na jeseň vyšiel v novom vydaní jej úplne prvý román Cena za voľnosť. Pocit nostalgie? Spokojnosť nad tým, aké miesto sa jej podarilo obsadiť v domácich knižniciach po celom Slovensku? Alebo plány na ďalšiu knižku? O tom, čo sa preháňa v Táninej hlave a najmä v srdci, sa s ňou porozprávame v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri počúvaní vám želá vysielací tím v zostave Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. S Táňou Keleovou-Vasilkovou sme nahrávali úplne prvý rozhovor zhruba pred štvrťstoročím, keď mala za sebou prvých pár kníh. Teraz sme sa stretli opäť, aby sme trošku bilancovali, aby sme sa porozprávali o ceste, ktorú za tie roky prešla, o jej vzťahu k čitateľom a o všeličom inom. Napríklad aj o tom, ako s odstupom vníma svoju prvotinu Cena za voľnosť.
Ako pravdu? A ja som to začala čítať do redakcie, aby to mohlo ísť teda do tlačiarne. A mala som nutkavú potrebu to po sebe opravovať. Akože, nie, toto dám inak, toto napíšem inak. Nie, nie, táto veta nie je dobre dostatočne vyvinutá. A zastavila som sa na druhej strane, že či mi šibe, pretože ide o to, aby prvotina vyšla v takom útvare, akom vyšla pred tými 30 rokmi. Tam nie je o tom, že to má byť tak, jak píšem dnes, lebo to je ten vývoj. Samozrejme, že myslím si, že príbeh je milý, úžasný, aj teraz po 30 rokoch ma chytil opäť za srdce. Janku som milovala a hlavnú hrdinku aj dcéru tiež. Takže príbeh je silný, len tá štylistika už pre mňa bola taká trošku, že skackajúca, také zádrhely som tam cítila, ale ako hovorím, nechala som to tak, ako to bolo napísané, lebo tak to má význam.
Vtedy to vyšlo v náklade iba 500 kusov, teraz ten náklad bude o niečo vyšší. Nemusím ani hovoriť konkrétne, ale v každom prípade vy ste už trošku naznačili, ako ste sa posunuli autorsky, že by ste možno niektoré veci štylisticky povedali trošku inak, ale ako ste sa vypísali, čo je pre vás dnes pri tej tvorbe také dôležité v porovnaní s tým, čo možno pre vás také dôležité vtedy na tých začiatkoch ešte nebolo?
Vždy som sa snažila ísť do hĺbky. A tým boli moje romány známe aj sú, že je tam ten vnútorný monológ tej hlavnej hrdinky, to, ako rozmýšľa, po čom túži, o čom sníva. Vlastne takéto jej vnútorné, ktoré máme všetci, áno. Ale ísť do hĺbky v 30-ke a ísť do hĺbky v 60-ke je predsa len rozdiel. Už mám iné skúsenosti, mám iný pohľad na svet. Možno je to v niečom aj zlé, že už nemám tú naivitu 30 ročného človeka. Ale v tomto som sa nezmenila, vždy je to to isté. Snažím sa ísť do hĺbky pri tej osobe, pri jej prežívaní a vnímaní sveta.
Vašich kníh sa predalo vyše 1,5 milióna výtlačkov. Svedčí to o tom, že asi píšete o veciach, ktoré ľudí zaujímajú, ktoré možno ľudia žijú. Kde hľadáte inšpiráciu pre svoje knihy?
Nehľadám, ona je všade. Ona je naozaj všade. Každý človečenský život stojí za napísanie. Každý jeden. Každý jeden je svojský, originálny a trošku iný a odlišný od toho druhého. Ale zároveň všetky životy naše, nás, spája túžba po láske, po porozumení, po naplnení. Väčšina z nás po materstve alebo stať sa babičkou, čo už ja by som napríklad pomaly aj chcela. Hej? Čiže tieto túžby, tieto sny ľudí spájajú. Aj keď o tom nevedia, máme to podobné. Všetci milujeme svoj domov, dobrú večeru, vôňu koláčika doma, jednoduché veci. Ale tie jednoduché veci vytvárajú taký ten základ pre náš pokoj a pre radosť v duši. A len tak sa dá žiť. Čiže toto všetko píšem v svojich románoch, nikdy nie je konkrétny človečenský príbeh, to by som uviedla na prvej strane, ale inšpirujú ma ľudské tváre, ja sa pozriem na nejakú tvár a hovorím si, aký je asi jeho život a vymyslím si ho.
Akým spôsobom tvoríte? Niektorí autori to majú tak, že majú prísny režim 8 hodín denne, 10 hodín denne, sedia pri počítači a píšu. Niektorí čakajú, povedzme, keď dostanú náladu a potom nárazovo tvoria. Ako to máte vy?
Rovnako šialenie, ako keď som písala, keď boli deti malé. Hej? To znamená, že vtedy som písala vždycky, keď spali, alebo v noci, alebo keď boli v škôlke, v škole, keď som mala chvíľu času. Ono sa to nazbíralo kedysi do tých 4 hodín denne. Teraz si to takto vyskladám do tých 6-7 hodín denne, že píšem, ale odskackávam. Ja si ráno o 8 zapnem počítač, nehrám sa na to, že čakám na múzy. Píšem každý deň okrem víkendu a Vianoc a dovoleniek. A no, keďže cestujem často, tak, no, tak akože sa to tak trošku zúží, ten priestor a tie možnosti na písanie. Ale áno, keď som doma, píšem, ale odskackávam. Idem do záhrady, alebo nastavím práčku, umývačku, potom sa vrátim, zase píšem, potom si zmyslím, že jej, mám chuť na niečo dobré, tak niečo dobré rýchlo ukuchtím a zase si sadnem, potom vybehnem s obsom na prechádzku. A je to taký úžasný rytmus od tej 8 do pol 5, tedy naozaj už vypínam počítač, ale popri písaní toho stihnem neuveriteľne veľa a som vždy tak veľmi spokojná.
Ako dlho vzniká taká kniha? Nehovorím teraz o tejto najnovšej reedícii, ale povedzme, keď robíte na úplne zbrusu novej knihe.
To ja nikdy nepriznávam, ale je to dlho. Je to dlho, pretože jedna kniha stojí veľa práce, pretože za a napreť ju treba prečítať. Potom ju treba na pol roka odložiť. Už medzi tým píšem inú. Potom sa po pol roku, po tri štvrte k tejto napísanej vrátim, prečítam si ju, či sa mi ešte vždy páči a až potom ju odovzdávam do vydavateľstva. Keď sa páči vo vydavateľstve, teda klop, 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 zatiaľ sa každý rukopis vo vydavateľstve páčil, tak to číta jazyková redaktorka a mne sa ešte zase rukopis vráti, aby som opravila všetky tie svoje hrúbky, ktorých je veľmi veľa. A potom ešte, keď je prvý nátlačok knihy, takzvaná korektúra, to je posledné čítanie pred absolútnym koncom, opäť to čítam ja, čiže ja už pomaly poznám rukopis aj na spameť, ale tým chcem povedať, že tvorba knihy je oveľa dlhšia, len čisté napísanie, keďže som ten autor, ktorý do všetkého fušuje. Nie každý je taký, hej? Ale ja si robím ešte aj obálky, si vymýšľam. Takže je to taká neustála činnosť, ale je to perfektné. Thank you.
Hovorili ste, že si dáte povedať, pokiaľ ide o gramatiku a nejaké také vychytávky, ale zaujímalo by ma, či si necháte hovoriť aj do hlbších vecí, do tej štylistiky alebo dokonca aj do toho samotného príbehu.
To vôbec, to už ani sa nikto nepokúša robiť takéto veci pre Boha. Nie, nikto mi nehovorí do príbehu nikdy. Od začiatku. Do štylistiky ešte sa sem tam snažili na začiatku, ale už mám milé a zlato vychované redaktorky moje a vedia, že proste mám možno trošku inú štylistiku, ale práve preto je ten príbeh iný ako, neviem, iných autorov. Hej? Veď práve štylistika má odlišovať ten príbeh, ten spôsob napísania. No a potom som sa veľmi hádala o slovíčka, lebo ja som napríklad napísala, že rozsvieti svetlo a mala som opravené, že rožne. A ja som mala, že okno a mala som opravené, že oblok. A teraz som volala tej jazykárke a hovorila som, okno nie je spisovné? A tak akože neisto, no. A ona, nie, ale mne sa oblok páči viac. A ja hovorím, to je výborné, tak keď budete písať knihu, dajte tam oblok, áno? Tak asi, no. Ako, ja som tvrdohlavá a výbojná v tomto, to musím. Doma ustupujem v mnohých iných veciach, v svojom písaní si dúpam.
A dobre robíte.
Ďakujem.
O čom svedčí vlastne aj ten čitateľský záujem. Ako vnímate vy svojich čitateľov a čitateľky? Máte obraz toho, kto číta vaše knihy? Asi si nepoviete, že toto budem písať pre takých 30-ročných a tamto budem písať povedzme pre 50-ročných, ale píšete nejako zo srdca.
Píšem tak, ako chcem. Píšem tak, ako sa mi vyvíja ten príbeh. Píšem tak, ako mi to diktuje tá hrdinka. Poslúcham hrdinku vlastne. Ináč znie to čudne, ale je to presne tak. Hrdinka mi hovorí, ako sa bude vyvíjať jej život. A nikdy, ospravedlňujem sa, milí čitatelia, nemyslím na to, kto to bude čítať. To by bolo veľmi prispôsobené, lebo 30-tnici čítajú iné ako 40-tnici a 40-tnici iné ako 60-tnici, ale opäť sme zase pri tom, že vždycky spájajú týchto ľudí tie rovnaké túžby. Hej? To znamená, že neškatulkujem to, píšem.
V každom prípade, ak aj pri písaní povedzme nemyslíte na toho cieľového čitateľa alebo pre koho to chcete teda napísať, tak určite nejaký kontakt, nejakú väzbu s tými svojimi čitateľmi máte.
Áno, pred koronou teda som veľmi často chodievala na besedy a komunikovala som so svojimi čitateľkami a vždycky to bolo milé. Bolo obdobie, keď toho bolo nesmierne veľa. Ja som už potom zo žartu hovorievala, ale ja nemôžem stále chodiť na nejaké besedy, ja by som chcela niekedy aj písať, hej, lebo to bolo veľmi, veľmi veľa. Ale na druhej strane dneska som rada tomu, pretože viem, kto číta moje knihy. Úplne úžasné a perfektné baby a aj muži. Proste úžasní ľudia, tak ako ja.
Zmenila vás v priebehu rokov nejakým spôsobom táto čitateľská priazeň? Nechcem sa priamo spýtať, či ste sa stali horenoskou v nejakom zmysle. To asi nie, lebo to asi zrejme cítite aj z tohto nášho rozhovoru, že ste úplne normálny a milý človek, ale či vlastne nejako reflektujete ten záujem čitateľov po tej stránke, že by ste povedzme prijali nejaký návrh na príbeh alebo niekto vám povie svoju životnú situáciu a vy teraz vám zapne kontrolka, že možno by z toho bol zaujímavý príbeh, alebo si do toho vôbec nenecháte hovoriť?
Toto boli dve otázky, ale držím si ich. Tak na tú prvú by som povedala, že nezmenila som sa. Ja som stále rovnaká, bláznivá a veselá a verím ľuďom a svetu a nikto mi to, dúfam, nikdy nezobere. Čo sa týka horenosky, tak Gabika Belopotocká, moja vydavateľka, hovorila, že ty na to vôbec nemáš, aby si sa zmenila, aby si bola horenoska a keby áno, tak sa to stane po 5. 6. knihe. Hej, to sa stane už dávno a nikdy sa to nestalo a chvála Bohu, prečo by sa to malo stať? Veď každý máme nejakú prácu a každý sme s nej výborní. A to je jedno, či som kuchár v závodnej jedálni alebo sestrička v zdravotnom stredisku. Mali by sme robiť svoju prácu naplno a s láskou a byť na seba vnútorne hrdý, ale to je iná vec. Ale nie pyšný, namyslený alebo si o sebe mysleť viac. To je priam nevhodné, si myslím. A čo sa týka druhej otázky, tak mala som mnohé také, že listy od čitateľov, ktorí mi napísali svoj príbeh s tým, aby som to literárne spracovala. Ale všetkým som bohužiaľ musela odpísať, že nie. Mňa by potom to písanie nebavilo. Ja musím mať svoj príbeh, ktorý mi diktuje tá hlavná hrdinka, ako som povedala. Ja nikdy neviem, ako sa bude vyvíjať, ako sa skončí. A mňa to hrozne baví a ja som celá napätá, keď to píšem. Čiže nie, nie, nie.
Teraz vám vlastne vychádza tá reedícia úplne prvej knihy. Mňa by teda zaujímalo, či v hlave nosíte už nejaký ďalší príbeh.
Ale samozrejme, ja mám také papieriky. Nikdy si nezapisujem myšlienky, pretože ja tie papieriky väčšinou aj potom stratím. Ja som papieriková, kalendárová. Ja nie som, že mobila a pripomienky a také. Toto nie. Tomto som stará škola. Je to z toho, že som si kedysi písala denníčky a toto mi zostalo. Mám rada to ručne písané. Hej? Čiže už tam mám 4 ďalšie nápady na ďalšiu knihu a hneď ako sa dokončí Čila táto moja práca na reedícii, som začala písať, veď čo budem robiť celé dni.
To znamená, že pýtať sa spisovateľky na to, či bude niekedy pomýšľať na dôchodok, je asi nezmyselné.
No toto je strašne zlaté, toto sa s manželom rehoceme, že vlastne neviem, pri 3 deťoch možno by som už bola v dôchodkovom veku, ja neviem. Viem, že moja svokra pri 3 deťoch išla v 56, ale to bolo dávno, veci sa pomenili. Ale ja si myslím, že kým mi bude hlava mysleť, Pane Bože, dúfam, že áno, že budem písať, len sa to možno, že trošku začne meniť, že toho bude menej. Lebo predsa len ja som to videla na rodičoch a vidím to aj na svokre, alebo aj na mojej tete, že keď človek sa dožije staroby, že má tú česť sa jej dožiť, tak je pomalší, veci mu trvajú dlhšie. Takže určite to potom nepôjde tak, jak to je teraz.
A čo vaša rodina? Sú prvými čitateľmi vašich kníh alebo prvými čitateľmi sú ľudia, ktorí tie knižky chcú vydať?
Toto sa ma pýtajú ľudia 30 rokov a 30 rokov im hovorím, že nežijem nejaký seriál alebo americký príbeh. Takže nie, moja rodina nie je prvý čitateľ alebo čitatelia. Kedysi to bola moja mamina. Dávno, dávno. Lenže ako učiteľka zobrala červené pero a opravovala mi. A keďže to boli naozaj moje začiatky, ešte som si bola sama neistá veľmi a tie červené opravy mi tam robili psychicky veľmi zle, tak to som zastavila a vlastne ako prvá číta Gabika Belopotocká moje knihy roky, rokuce, 10 ročia.
Je taká pekná tradícia, by som povedala.
Je to pekná tradícia. Ona, keď mi zavolá alebo napíše, že preplakala som vedrá slz, tak viem, že príbeh je dobrý.
Vedrá slz, ale vaše knihy sa končia dobre.
Moje knihy sa končia väčšinou dobre alebo otvorene. Hej, že je to také nedopovedané, že život to dopovie sám. Končia sa dobre preto, je to môj úmysel. V tej knihe je vždy veľa bolesti, strádania. Človek si tam musí preskackať tie hrbolčeky a absolvovať tie zákruty, ktoré nečakal, pretože život je presne o tom. Ale nie vždy sa to v tých našich životoch skončí dobre, bohužiaľ. Tak aspoň v tých knihách by sa malo.
Čo by ste zaželali svojim čitateľom a možno svojim knihám do budúcnosti?
Mojim knihám by som želala to, čo želám vždy, aby nezostávali v policiach. Aby sa ohmatávali, čítali a obkvapkávali pri čítaní kávou alebo čajom a posúvali sestre, mame, tete, babke a hoci komu. A mojim čitateľom, všetkým ľuďom dobrej vôle, prajem jedinú vec. Aby sa vedeli tešiť zo života. Thank you.
Sťahujem sa k našim. Internát cez leto nefunguje. Všetci majú prázdniny. Otec mi pomáha nakladať veci do auta. Lucinkinu rozloženú postielku, vaničku, veľké okrúhle zrkadlo, pár obrazov zabalených do novinového papiera, hračky, hrnce, tašky s oblečením. Je toho dosť. Izba zostáva prázdna. Opustená. Len internátny nábytok. Nič viac. Holé steny, prázdne poličky. Žiadne známky života, ktorý sme tu 10 mesiacov žili. Nasťahovali sme sa sem, keď som už bola tehotná. Brúško a na ňom rozložené skriptá na striedačku s knihou Naše dieťa. Potom som sem prišla s bábetkom. Voňajúca mliekom, plná ilúzií, snov a predstav. Kam sa to všetko vytratilo? Cítim zvláštnu ťažobu v krajine srdca. Zostali len holé steny a kopa spomienok. Pekných aj bolavých. Opúšťam túto izbu, jednu z prestupných staníc vo svojom živote, ale spomienky sa len tak opustiť nedajú. Beriem si ich so sebou. Otec ma objíma okolo pliec. Ty plačeš? Skôr konštatuje, než sa pýta. Ale nie. Spomenula som si na toto všetko. Dodávam a rukou opisujem veľký kruh. Potichu zatváram dvere. Je v tom akási symbolika. Niečo sa skončilo. A čo bude ďalej, to ešte neviem ani ja. Záleží však hlavne na mne. Na mojom rozhodnutí. Ďalšia hádka s mamou. Som tu s Ľudskou len štvrtý deň a už sme sa dvakrát poriadne chytili. Alebo vari trikrát? Tak to sa nedá existovať. Som vo večnom napätí, v strehu. Čo zase urobím zle? Čo sa máme opäť nebude páčiť? Dnes mi vytkla, že dlho vyliujem. Ľudská v noci buntošila a ráno spala takmer do 10:00. A ja s ňou. To však bola chyba. Podľa mami som mala vstať skôr a oprať plienky, nakúpiť si, povysávať, uvariť ľudské polievočku, čokoľvek, len nie spať. To si mám podľa teba na silu vymyslieť nejakú robotu, len aby si bola spokojná? Gánim na ňu, ešte strapatá a neumytá. Robota sa nemusí hľadať, tá je tu stále, a najmä keď je doma malé dieťa, zahlási mama pohotovo. No jasné. Teraz začne ešte o tom, ako ti Ľudská demoluje byt. Zvyšujem podráždený hlas. A nie? Pozri sa na koberec v kuchyni. Je celý pokvackaný sunarom. Sedačka v obývačke je ocikaná. A stena od niečoho polepená, ani neviem definovať, čo to je. Mama má samozrejme pravdu. Keď v noci pripravujem sunar, rozospatá a nevidiaca, sem tam sa mi z neho trošku vysype. V internáte bolo linoleum. Pretrala som ho handrou a bolo. A včera som posadila vyzlečenú Ľudsku na chvíľu na sedačku, no kým som jej pripravila kúpeľ a oblečenie na noc, stihla sa pocikať. A tá stena, ani neviem, čím je polepená, ale isto je to Lucinkina práca. Lenže tá mamina pravda mi pripadá celá na krivo. Veď keď je v byte maličké dieťa, vždy sa niečo prihodí. Keby som však teraz vyslovila svoju teóriu, dozviem sa, že toto už nie je môj byt a kopu iných takých boľavých a neuveriteľných pravd, že radšej mlčím. Vraciam sa na istejšiu pôdu. A vôbec, prečo ti prekáža, že dlho spím? Som unavená. Asi to môj organizmus potrebuje. Za posledných 6 týždňov som spravila 5 skúšok a učila sa celé noci. A často, práve keď som si konečne ľahla, sa malá zobudila a ponocovala hodinku dve. No, veď to sú tie študentské deti. Normálne decko spí celú noc. To je celá mama. Začneme jedným problémom a ona vytiahne všetky, na ktoré si v tom okamihu dokáže spomenúť. A pamäť má veru dobrú. Najmä na problémy. Takže ja mám nenormálne dieťa, áno? To si tým chcela povedať? Kričím. Kričím kvôli ľudské, kvôli sebe, pretože cítim potrebu nás obhájiť a momentálne som taká naštvaná, že ináč to neviem. A čo ja? Ja som tiež nenormálna? Upokoj sa. Len som tým chcela povedať, že kašlem ti na to. Vždy chceš len niečo povedať a nerozmýšľaš, či tým ublížiš alebo nie. Zlostne zapínam ľudské dupačky. Sedí a zvedavo sa na nás pozerá. Možno si práve myslí, že tí veľkí ľudia sú strašne čudní. Často na seba kričia a usmievajú sa iba zriedka. Zrazu mi je navracanie. Z celého života. Ani doma nemám pokoj. Ani mama sa ma nesnaží pochopiť. Stále vidí len moje chyby. Do nekonečna ma chce prevychovávať a zlepšovať. To jej naozaj nedošlo, že čo doteraz nestihla, to už ťažko dobehne? Svoj čas si už vyčerpala. Je neskoro ma meniť. Sama som mama. A ak chceš niečo vedieť, pokračujem, vysávanie sa dnes nekoná. Idem s ľudskou na kúpalisko. Vonku je nádherne a my máme prázdniny. V mojom hlase zaznie akýsi víťazný tón. Len nechápem, v čom som vlastne zvíťazila. Poď s nami, dodávam zmierlivo. Veď aj ty máš dnes voľno. Treba variť obed. Mama je zrazu neistá. Mami, kašli na obed. Budeme obedovať večer, no a? Alebo si kúpime párok v rožku. Polievočku pre malú mám od včera a my naozaj môžeme obedovať hocičo. Presviečam ju. Naozaj mi záleží na tom, aby išla s nami. Aby sa vykašľala na všetky tie malichernosti, ktoré jej aj tak neutečú. Podarilo sa mi to. Ideme pešo. Kúpalisko máme takmer za rohom. Je dusno a horúco. Pod mi steká všade, kam len môže. Teším sa na vodu. Na to, že si vystriem svoje biele telo na deke a vystavím ho slnečným lúčom. A aj na to, že sa s mamou chvíľu nebudeme hádať. Teda aspoň dúfam. Krátkou ukážkou z prvotiny Táne Keleovej Vasilkovej Cena za voľnosť, ktorá po 30 rokoch vyšla v novom vydaní, sme vyčerpali čas a naplnili obsah dnešnej literárnej kaviarne, v ktorej bola hostkou táto najúspešnejšia slovenská autorka. Spolu s ňou vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.